Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Vairoku valstu pretkara kustēbas lūgušas Eiropas parlamentu sniegt aizsardzēbu tīm Krīvējas valsts pīderēgiem, kuri atsateikušīs karot Ukrainā, par to ziņoja Radio Svoboda. Norodot, ka Eiropas parlamentam īsniegto iniciatīvu parakstījušas gandrīz 70 pretkara organizācijas. Iniciatīvas autori atzēmē, ka Krīvējas varas īstodis ir izstrodojušas likumdošanas mehānismus tū valsts pīderēgu kriminālu vajošanai, kuri atsateikušīs vai plānoja atsateiktīs no militāro dīnesta ir dezertījuši vai pazadaušīs Ukrainas armijai. Līdz ar to iniciatīvas autori mudināja Eiropas parlamentu izstrodot vienotu pieejušu personu starptautiskos aizsardzības nodrošinošanai. Tāpat iniciatīvas autori lūdz Eiropas parlamentu sniegt rekomendācijas Eiropas Savienības daļēju valstim paplašinot kritērijus humānos un darba vīzas saimšanai, kā arī patvāruma pieteikuma īsniegšanai. Otrdien kļuva zināms, ka Francija piešķērusi politisku patvārumu bijušajam Krīvējas armijas desantniekam Pāvelam Filantjevam, kurš pagojušo godu karojas Ukrainā, bet tot atvaļinojies un aizbiecis no Krīvējas. Ar mierki sekmēt sadarbēbu starp Ildiņas molu kūpīnam no visas Latvijas kūpēgim spākim sakortot un attēstēt Latvijas gleznēnos pīkrastis, izveidota jauna interneta platforma ūdensmalas.lv. Te ir sadarbēbas platforma, kuru Ildiņas molu kūpīnam izasaistūtīs, īpazēstūtīs, komunicējot un organizēt kūpēgas aktivitātes, apsamaiņātīs ar pieredzi un iegūt noderīgu informāciju par dažādiem Ildiņas molu sakortošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumiem. Interneta vītni izveidojusi biedrība ūdensmalu attīstībai, kuras aktīvisti jau kaidu laiku ne tikai dūmoja par upēm, bet arī tos ikdīnā kūp, uztur un risinoja problēmas, kā arī vēlējās fiksēt savu pīredzi. Mojaislopā ūdensmalas.lv atrodama ziņu un jaunumu sadaļa, kurā tos publicēt aicinotas ūdensmalu kūpīnas no visas Latvijas. Projektu sadaļā apkūpoti jau paveiktī darbi un aktivitātes, kas veltētas ūdensmalu sakortošanai un vīnotas kūpēgas ūdensmalu kūpīnas kustēbas stiprinošanai. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo jebkuras ūdensmalas sakortošana ir gan svarīga, gan finansiāli ītilpēga līta. Ūdensmalas.lv ir arī aktīvi daļēbnīki Rēgas plānošanas reģionā attīstības stratēģijas izveidī 2030. Un pat 2050. Godam. Tāpēc platformā atsevišķa sadaļa veltēta arī ūdens molu un ūdens ceļu attīstības jautājumiem metropolis areālā. Platformas ūdensmalas.lv izstrode finansē Eiropas ekonomiskos zonas un Norvēģijas grantu programma Aktīvu iedzīvotoju fonds. Tāpat ūdensmalas.lv komanda un biedrības biedri allaž ir gotovi sniegt palīdzēgu rūku un konsultēt, nu ko rados idejas par pakalpojumiem tūvidā ir gan nevalstisko organizāciju dibinošana un darba organizēšana, gan sabiedrēba pašorganizācija un lēzdaļēbas metodoloģijas izstroda, gan ūdens molu vides dizains un pat sportiskos pošizaugsmes un pilnveidis treniņi. 16. jūlijā Latvijas Universitātes humanitāro zinotņu fakultātes folkloristikas nozaris pietnieki un folklorā interesēti studenti profesoris Janīnis Kursītis Pakulis zinātniskajā vadībā devās tradicionālos kultūras un mutvordu viesturis ekspedīcijā iz Bolvu nūvodu. Šai jau ir otro ekspedīcija Bolvu nūvodā. Pagojušajā vasarā tika intervēti galvenokārt Viļakas tivokos un tulokos apkaimis ļauts, izzinot jū pīderēbas sajūtu Latgaļai un Vidzemē, kā arī Latvijai. Vocot ziņas par kara godim partizānu kustēbu dzēvi kolhozu laikos, bet šogad ekspozīcijas darbs turpinosīs aptverot Bolvu novada Baltinavas škilbānu rugoju un tilžas pogustus. Tiks apzinota vītu folklora intervēti omotu meistari, vietējo folkloras kūpu daļēbnīki. Tāpat tiks turpinota novada mutvordu viesturis apzinošana. Balstoties ekspedīcijos pieredzātajā un savoktajā jau topuši vairoki rokstu krojumi un pādējienu tīm ir Diždundaga, apcerījami par Dundagas novodu, Daugavpiļs novods Vītas vierteibai un arī citi.
Laika ziņas.
Dīnās sauļa meisīs ar mokoņiem un vītom gaidams nalals aizlaicīgs ļeids, Vidzemī izpiems arī pārkiuņa nagais. Pūsis mārants rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.